Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2023, ambapo tumechangamka kweli kweli. Kwangu mimi ni Ite Harrison Kamau,
na mimi nikiwa nimekusha jaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Ni siku nyingine ya juma ngapi, Jumatano, ambapo hii leo basi msikilizaji 3:30 asubuhi hapa Washington, 10:30 kule Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari, nakwambia Jumatano leo kuna vitu mbalimbali, bila kusahau Jumatano ni mambo ya teknolojia tutakuletea kutoka hapa View Express.
Hakika kabisa. Kando na hilo, pia rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anatarajiwa kutoa hotuba kwa taifa, aelezee mwelekeo, matarajio na pengine mipango alionayo kwa taifa. Vile vile tutazungumzia kuhusu usalama wa chakula, ikiwa ni siku ya usalama wa chakula ulimwenguni, kando na muziki ambao ni ada ya VOA Express na pia yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, miongoni mwa mengine mengi. Basi wewe tulia tu, tuendeshe gurudumu pamoja la VOA Express, alafu tuone mambo yatakwenda vipi.
Bila shaka, lakini sawa pia, katika swali letu leo tumekuuliza nini kifanyike kupunguza ukosefu wa makazi katika eneo lako. Wengi sana wameandika kama hao pale kutoa maoni yao, tutayasoma na kuyachambua hapo baadaye kidogo. Vitu ni vingi kweli kweli, msikilizaji usiondoke kando ya redio yako uweze kupata vitu hivi kutoka hapa VOA Express ya leo. Haya basi, kama uniambie, Kenya, Uganda, lakini kunazungumzia hasa Uganda, mambo yako namna gani pale uko unataka kuyagusia?
Kweli kabisa, leo Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuhutubia wakati wote kuanzia sasa taifa, kuhusu hali ya taifa, matarajio, mipango na mambo mengine. Na ni siku muhimu ambapo Waganda, wakazi wa Uganda na washikadau wa nchi hiyo watajua anaposimamia ifikapo ni masuala ya uchumi, kiusalama, maendeleo na uhusiano pia wa mataifa yanayozunguka Uganda. Lakini kabla ya kutolewa kwa hotuba hiyo na rais, nimepata nafasi ya kuzungumza naye Jerry Otieno, ambaye ni kijana pia mwalimu, yuko nchini Uganda. Na Jerry, ningetaka kwanza kabisa utuelezee hali ya matarajio miongoni mwa vijana na wakazi wengine wa Uganda.
Kuna mambo mengi tunatarajia. Kwanza kabisa, kulikuwa na members of parliament wenye wameshikwa na High Court, ambayo walikuwa wameiba mabati kutoka sehemu za Karamoja. Tunataka tukie mambo kutoka kwake, msimamo wake ni mgani. Alafu kulikuwa na maskari wetu ambayo walikuwa walinzi wa amani Somalia, wa wale wa AMISOM ambao walifariki. Sasa tunataka tusikie yeye ako na mpango gani, na ni mpango gani anaweka kujua kuweka kwamba hawa maskari wanarudi nyumbani.
Jerry, kuna swala ambalo kweli umeliguzia la askari wa AMISOM. Kwa kweli pole, Uganda najua kwamba wanaomboleza, kuna vifo vimetokea kule Somalia miongoni mwa wanajeshi wa AMISOM, na vile vile kuna wizi ambao kwa hakika umefanywa na viongozi wa ngazi ya juu au wenye hadhi ya juu wa bunge kule Karamoja. Lakini kuna swali labda ibuka la hali ya uchumi na matarajio ya kiuchumi. Sijui kama kuna changamoto katika sekta zozote ambazo labda wewe kama kijana una matarajio kwa upande wa hotuba yake Rais Museveni.
Mambo ya elimu imekuwa juu sana. Na sasa kama uchumi iko chini, alafu elimu iko juu, inaona kwamba itaathiri maisha ya watu wa chini. Watoto wao wataweza kwenda shule, biashara itaweza kuendelea. Kumbuka kuna biashara zenye zilifungwa, tangu zifungwe wakati wa COVID, watu wengi hawakurudi. Mashule, kuna shule za binafsi hazikufunguliwa, wale watu walikuwa na kufanya biashara kama hiyo. Kuna biashara zingine kama watu walikuwa na petrol stations, zikienda petrol stations nyingi zilifungwa, mafuta ilipanda. So biashara kwa ukweli iko chini sana, iko chini.
Asante sana Jerry Otieno, kijana na pia mwalimu kutoka nchini Uganda. Kwa hakika tutafuatilia hotuba yake Rais Museveni, na katika matangazo mengine tutakueleza kwa kina hali iliyojiri nchini Uganda. Kwako Sande.
Bila shaka basi, moja kwa moja tupate kibao cha muziki. Hapa ni kibao chake Lava Lava, msikilizaji, kizindikiza hii sehemu ya kwanza kabla ya kwenda sehemu ya pili. Pata vitu. Kitu hicho ngari ngari,
ngari, ngari. Ni lava lava yote yakifanyikia ndani ya VOA Express hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo anakukaribisha tu kwa polepole utupe taarifa ulionayo na wewe sande. Sasa leo ni siku gani ya kimataifa?
Bila shaka kamao, leo ni siku ya kimataifa wakati dunia ikiadhimisha siku ya usalama wa chakula. Tukiangalia hali ilivyo kwa sale hili, basi tunaangalia maeneo mengi ya Afrika Mashariki pengine na maeneo yake ya jirani, nini hasa kinachoendelea katika swala zima la usalama wa chakula, hali kadhalika kama upatikanaji na uzalishaji wa chakula katika eneo hilo uko namna gani. Basi kuweza kuzungumzia haya tunaungana naye kijana kutoka chuo kikuu huria cha Tanzania. Yeye ni mwalimu pale katika chuo hicho kikuu huria, vile vile ni rais wa Tanzania Food Scientist and Technologist. Huyu si mwingine ni Messi Mari. Pengine Messi, wewe ukiwa una mtaalamu wa swala ya chakula, tueleze tu hali ilivyo, changamoto zilizopo katika usalama wa chakula.
Zipo changamoto nyingi ambazo zinatokea tunapokuja kwenye upande wa uzalishaji wa chakula, na nikienda moja kwa moja kuanzia kwenye kiasi cha chakula ambacho kinazalishwa. Kiasi cha chakula ambacho kinazalishwa katika ukanda huu ni kiasi ambacho naweza kusema kwamba hakikidhi mahitaji ya kutosheleza, na ni kwa sababu ya mifumo iliyopo. Tuna kilimo ambacho ni kilimo cha mtu mmoja mmoja, ni kilimo kile ambacho kinahusisha familia, sio kilimo ambacho ni cha uwekezaji ambacho kinahusisha teknolojia na ulimaji ule wa kisasa. Na sasa unapokuja kuangalia hiyo changamoto pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo sasa hivi yako mabadiliko ya tabia nchi, unakuta kwamba hata kile kilimo ambacho kilikuwa ni kidogo sasa hakiwezi kutegemewa sana, kwa sababu kuna milipuko ya magonjwa mapya, lakini kuna milipuko ya wadudu ambao wanashambulia haya mazao. Na tunakuja sasa kwenye swala zima la usalama wa chakula, ikiwa leo ni siku muhimu katika hilo. Sasa hayo yote pia yanapelekea sasa kuwa na jamii ambayo haijali sana kuhusu usalama wa chakula. Kwa sababu ya chakula kilichopo ni kidogo, basi inakuwa inaangalia zaidi upatikanaji wa kile chakula.
Pamoja na changamoto hizi, vipi kuhusu ushiriki wa vijana katika uzalishaji wa chakula? Mbona hatuwaoni sana huko?
Ni vigumu kuwaona vijana katika uzalishaji wa kilimo kwa sasa hivi kutokana na sura ya kilimo iliyopo kwa sasa hivi. Tukiangalia kilimo kama nilivyosema, ni kilimo ambacho kimekuwa ni kilimo cha teknolojia duni, jembe la mkono, jembe la kutumia wanyama hizi maksai. Kwa hiyo unakuta vijana na katika kizazi hiki wanatamani kuwa na vitu ambavyo ni vizuri, vitu ambavyo vinaonekana ni visafi. Sasa kuwaza kuingia kwenye aina ile ya kilimo inaonekana ni kitu ambacho sio kizuri, sio kitu fulani cha kistaarabu. Lakini pia ni kilimo fulani ambacho kimekuwa kifanyika kwa mazoea, kwamba tunaenda shambani, tunalima, tumepata mazao, tumepata chakula, ya kibaki tunauza, end of the story. lakini sasa unaporudi sasa kuangalia kuna kwenye kilimo biashara, hiyo ni sehemu ambayo unaweza kusema sasa vijana wanaweza wakajikita. Kilimo kinapokuwa kilimo biashara, unaweza kuwavutia vijana wengi kuweza kushiriki, kwa sababu wataona pesa, inakuwa ni kilimo ambacho kinaleta pesa. Lakini kilimo hiki ambacho kinafanyika kwa sasa hivi kwa namna ya kwamba tu ni kufanya kilimo inakuwa ni ngumu.
Asante sana. Ni Messi Mayo huyo ambaye ni mwalimu katika chuo kikuu huria kule nchini Tanzania, hali kadhalika akizungumzia swala zima la usalama wa chakula, ushiriki wa vijana katika uzalishaji wa chakula eneo zima la Afrika ya Mashariki na Kati. Kama huo
safi sana Sunday Shomari VOA Express. Kumbuka kwamba kuna redio zetu nyingi shirika tu kwenye eneo la ziwa maziwa makuu na Afrika Mashariki, zikiwemo Kiss FM Mwanza Tanzania, Mbeya Highlands FM kule Mbeya, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Rakombu na Ghana, Radio Mwananchi na Kuru Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi, na vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sasa tupate habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, kampuni ya Eurasian Resources Group ERG imewataka maafisa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikiria upya marufuku ya miezi mitatu iliyowekwa kwa kampuni yake ya uchimbaji ya Boss Mining kitengo cha shaba na cobalt, baada ya serikali ya nchi hiyo kushutumu kampuni hiyo kwa kuchafua mazingira. Wizara ya Madini ya DRC ilisitisha kwa muda shughuli za Boss Mining katika jimbo la Katanga baada ya mafuriko mwezi Machi na kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na kupoteza maisha, ilisema katika taarifa yake ya Juni 2.
Majaji katika mahakama ya uhalifu wa kivita ya Umoja wa Mataifa wameamua kwamba mshukiwa wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda Felicien Kabuga mwenye umri mkubwa hafai kufikishwa mahakamani, lakini wamesema kwamba taratibu za kisheria zilizopunguzwa katika kesi yake zinaweza kuendelea katika uamuzi uliochapishwa mapema leo. Mfanyabiashara huyo wa zamani na mmiliki wa kituo cha redio alikuwa mmoja wa shukiwa wa mwisho waliotafutwa na mahakama hiyo inayohukumu mashtaka ya uhalifu yaliyofanywa katika mauaji ya kimbari mwaka 1994, wakati Wahutu waliokuwa na msimamo mkali walipouwa zaidi ya Watutsi 1800 walio wachache na Wahutu wenye msimamo wa wastani katika siku 100. Kabuga ni mzee mwenye umri wa zaidi ya miaka 80, ingawa tarehe yake kamili ya kuzaliwa haijabainishwa. Alikamatwa nchini Ufaransa mwaka 2020 baada ya zaidi ya miaka 20 ya kukimbia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Jumatano hii leo kwamba maelfu ya watu hawakuwa na maji ya kunywa siku moja baada ya kuvunjika kwa bwawa la Kakhovka kusini mwa Ukraine. Zelensky aliandika kwenye Twitter kwamba uharibifu wa bwawa hilo ulikuwa makusudi kabisa, huku akiwalaumu wanajeshi wa Russia na akashutumu Moscow zaidi kwa kuchukua hatua kusaidia wale wanaoishi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao ambao sasa wanakabiliana na athari za mafuriko. Maafisa wa Ukraine walisema zaidi ya watu 1017 walikuwa kihamishwa kutoka maeneo kando ya mto Dnipro, huku takriban miji na vijiji 40 vikiwa vimefurika katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Ukraine.
Na mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis mwenye umri wa miaka 86 atafanyiwa upasuaji wa tumbo hivi leo alasiri katika hospitali ya Gemelli ya Roma, Vatican taarifa imesema. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba timu yake ya matibabu imeamua katika siku za hivi karibuni kwamba upasuaji ulihitajika na kwamba anatarajiwa kubaki hospitalini kwa siku kadhaa ili kupata matibabu baada ya upasuaji. Francis alipangwa kupelekwa hospitali baada ya mkutano wake wa kila wiki huko Vatican hapo Jumatano asubuhi, ambapo hakutaja chochote kuhusu upasuaji uliopangwa kufanyika.
Oh my love, I want to be with you.
msikilizaji, basi ni Will Paul huyo na umeme akitupeleka moja kwa moja kwenye barazani. Kama barazani yetu leo tunaangalia masuala mtambuka katika masuala ambayo tumekushataja hapo awali, lakini kama unaweza kutueleza tena, tukiangalia hapa kwenye barazani kwamba sasa ni kitu ambacho kina kimuhimu duniani.
Tunaangalia maadhimisho, yani dunia inaadhimisha siku ya usalama wa chakula. Je, kwako kuna chakula cha kutosha? Na maoni yametumwa mengi kabisa, kwa sababu Sunday unapoguzia masuala ya chakula, kwa hakika kila mmoja ni mhusika
kabisa
kwa namna moja au nyingine
kapisa.
Na kapisa, majibu ni mengi sana, na kabla ya kusoma majibu yanayoendelea kumiminika kupitia Facebook, tunaye mmoja wa wasikilizaji wetu kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express, anza na jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako kuhusu usalama wa chakula.
Hello.
Halo, tunakusikia. Jina na sehemu na utoe mchango wako.
Ya, mimi kwa majina naitwa Faraja Anton Morris, jina maarufu Mzungu Feki, natokea Kigoma Manyofu Tanzania, kijiji cha Kitambuka, mtaa wa Muhalulo.
Asante.
Mimi ndio, mimi moja kwa moja
kwa hakika ningetaka kumsikia anasema maarufu Mzungu Feki. Basi tutamtafuta tu, na ninajua kwamba atamaliza hoja yake. Lakini Sunday, tuzungumzie pia mambo ambayo yanaendelea kumiminika, maoni ni mengi. Namuona Icon Isaac Juma anasema chakula hakipo, njaa ipo, hakukua na mazao ya kutosha msimu uliopita kutokana na bei ya mbolea iliyokuwa juu sana kwa mkulima wa kawaida.
Haya, huyu Edwin Agrey anasema huko nchini Kenya, wakati Rais Ruto anatangazia na swala na nyumba, ila hali hatuna chakula cha kutosha. Mombasa anasema bado hali ni ngumu, tupata vizuri.
Mulume Dimande Chubaka anasema wakati dola ya Kimarekani ilipopanda, huku kwetu chakula nacho kikakosekana.
Haya, huyu mwingine nani? Timothy Ngaira kutoka Kitale kule Kenya anasema kwa maeneo yangu kipo chakula cha kutosha kabisa, ila gharama sasa ndio kali anasema.
Dodone Promise anasema yuko kule Rutsuru DRC, anasema kulingana na kazi za wakulima Rutsuru kungekuwa na chakula kingi, ila tatizo ni waporaji na magaidi kutoka Rwanda kama vile M23 na RDF.
Huyu ni Ahmad Yahaya, ameandika kwa Kiingereza kutoka kwa Nigeria, lakini tutafsiri hapa, anasema kwetu kaskazini mwa Nigeria, kutokana na ukosefu wa usalama, wakulima hawakuweza kabisa kuweza kufanya kazi za kupanda mazao eneo lao.
Timothy Ngaira yuko Kitale, Kenya, anasema katika maeneo yangu kuna chakula cha kutosha, ila gharama ndio kali mno.
Huyu naye Bahama Bote yuko kule Meatu, anasema huko chakula kipo, lakini watu wanapenda kuuza, gharama ni kubwa, nafikiri anasema huyu.
Asante sana msikilizaji wetu amerudi kwenye laini ya simu, na nilipata tu jina moja ukasema Mzungu Feki, labda utatueleza baadaye, lakini ulikuwa ukisema nini kuhusiana na chakula? Karibu tena.
Asante, mimi nikirudia mwanzo, kwa majina naitwa Faraja Anton Morris, ila jina maarufu Mzungu Feki, napatikana Kigoma Manyovu Kitambuka mtaa wa Muhalulo. Mimi kwenye swala wa siku ya kuadhimisha chakula duniani, cha kwanza niseme kwanza chakula kilichopo hakitoshi, kwa sababu kiangalia chakula kina gharama kubwa sana, yani kiko very expensive, unaona, na bado pia kilichopo sioni usalama wake kwa baadhi. Kwa mfano kama mimi nimezoea sana kula kwenye migahawa, kwa unakuta chakula kile unachokula kwenye mgahawa, unakuta yani mazingira haukitengenezei salama, unaona.
Naam.
Unakuta mazingira sio mazuri, hayaridhishi kwetu sisi watumiaji. Kwa hiyo hapo inakuwa ni changamoto kubwa, ambapo inaweza kapelekea athari mbaya kwenye afya zetu.
Asante sana kwa mchango wako, bila shaka tumefurahia, na uendelee kusikiliza VOA Express popote ulipo, pamoja na wengine wengi ambao wametoa mchango wao kwa njia ya Facebook.
Sawa kabisa, Kamau. Sasa Kamau, unaambiwa Express bila muziki hujasukuma
mambo hayaendi.
Sasa lazima tusukume gurudumu. Na gurudumu letu tunasukuma na kitu gani? Ni mwanamuziki mashuhuri kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanamuita Inos B. Ujamani hatari. Anashirikiana na mkongwe, si peke yake. Nani? Awilo
Lugomba,
mzee wa kazi. Basi pata vitu maboko milai. Aha. Kwa msikilizaji maboko minai kama uko kufuatilia maana yake ni kwamba
mikono mirefu mikono mirefu
ndio inasema hiyo maboko milai wale wasiojua ni mikono
mirefu kinos b eh
sio mchezo kama unajitahidi
sana hilo logo mba mambo miondo kwa
yake maana kama ulipokuwa umeenda Nairobi ulikuwa unapita mpaka DRC ndio kwa unapata vitu vingi
sawa ukajua na hiyo mambo ya Kiafrika naye anayafahamu tena mimi Afrika
itakuwaje sijue baadaye
tuelekee kwenye mambo ya teknolojia wewe na kuona unavyo nimulika unataka kujua taarifa zaidi
na hizi za ngoma na vitu vilivyokuwa kule kwenye ngoma utueleze vyote tuvijue.
Naam kabisa, ni VOA Express GG kula Marekani Washington DC. Nikicheki naona ni kama tumeelekea kwenye masuala ya teknolojia
bila shaka.
Na Sunday ni kwamba teknolojia ijulikanao kama virtual reality imejikita zaidi kwenye michezo ya video, lakini kampuni moja nchini Kenya inatumia teknolojia hii kufundisha watoto wa shule katika maeneo ya kipato cha chini. Katika darasa moja jijini Nairobi, wanafunzi wamekuwa wakitumia teknolojia ya virtual reality kujifunza zaidi kuhusu uchafuzi wa plastiki au mazingira. Pasi bila shaka. Wanafunzi wa shule ya Msedo Beijing katika mtaa wa Madhare jijini Nairobi wamekuwa wakijifunza kuhusu kusanyaji na utengaji wa taka. Teknolojia ya virtual reality basi inatumika madarasani ili kuboresha mafunzo kuhusu masuala ya kijamii na kimazingira. Wataalamu wanasema ni vigumu sana kwa watoto kuelewa mada kama vile uchafuzi wa plastiki na mabadiliko ya hali ya hewa wanapojifunza au wanapofundishwa kinadharia. Lakini kwa teknolojia virtual reality wanafunzi wanaweza kujionea wenyewe athari kwenye mazingira.
Wakati wa kitambo ningekuwa na chupa ya plastiki ningetupa palipopote, lakini sahi sinunui soda au maji kutumia chupa ya plastiki. Nikienda kununua soda nachukua chupa ya glasi ambayo natumia kunywa nao soda.
Ni kweli kabisa kama unavyosikia, huyo ni mwanafunzi mmoja katika shule hiyo Roni Otiambo akielezea wanavyojitahidi katika kusafisha mazingira. Basi kampuni ya Kenya ya Ukwenza yenye teknolojia hii hufanya kazi na shule katika maeneo ya watu wenye kipato cha chini kutoa safari za mtandaoni kwa wanafunzi ambao vinginevyo visingewezekana kutokana na matatizo ya kifedha. Masuala makuu yanayolengwa ni uchafuzi wa mazingira kutokana na plastiki na mabadiliko ya hali ya hewa. Basi wanafunzi wamejifunza hatari ambazo ambazo taka za plastiki huleta kwa mazingira, na wamehamasishwa kuchukua hatua za kukabiliana nayo, kama anavyosema Anit Jepto ambaye pia ni mwanafunzi wa shule hiyo ya Mseru Beijing.
Ukwenza VR imetusaidia sisi na students wenzangu kukea kwa environment, kwa kuseparate plastic na organic waste. Na sasa sisi tukipata waste tunazichukua tukizidispose na venye tume.
Kweli kabisa, huyu mwanafunzi Anet Jepto. Na mtaalamu wa elimu Anjine anaunga mkono mradi huo akisema kwamba teknolojia hii husaidia watoto kuwa na huruma zaidi kwa maswala wanaojifunza na hawawezi kuyasahau kwa kirahisi. Ni mambo ya teknolojia yanavyounganishwa katika hali ya kulinda mazingira, ikizingatiwa kwamba wiki hii Sunday kumekuwa na mambo mengi sana ya mazingira, kuzingatia mazingira, kulinda mazingira, pia usalama wa chakula, yote yanahusu mambo yanayotuzingira.
Kwa hivyo pia kesho tutaangalia siku ya kulinda
usalama wa bahari. Nafikiri ni wiki ya mazingira, wiki ya yote. Mazingira. Kwa hivyo ni vyema sana teknolojia inavyotumika na wanafunzi katika kupenda na kuzingatia mazingira, na hasa uchafuzi wa plastiki.
Bila shaka. Haya basi, mambo ndivyo yanavyokuwa katika hapa VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi, kama baada ya kupata masuala haya ya mazingira na masuala ambayo ni ya teknolojia, sasa tunageukia kwenye masuala mengine, masuala ambayo tunaangalia yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali. Hali iko namna gani pale? Kama wanasema mambo ni mengi kweli kweli. Mambo ni mengi kama usio mchezo. Basi tuangalie kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Tuone mambo yatakavyokuwa. Basi moja kwa moja, Harrison Kamau, nikiangalia upande wa huu na kule, ni kwamba nafikiri mnakumbuka taarifa tulizoziona jana, ambapo watu wengi walionekana kuandamana kule nchini Kenya kwenye mitandao ya kijamii. Picha nyingi zimesambaa za polisi wakitawanya waandamanaji pale katika mji mkuu wa Nairobi, kutokana na ile kupinga ile kitu kinaitwa financial bill, hii ambayo itakwenda bungeni wiki ijayo. Sasa picha pale za watu wakiwa na mabango, wengine wakiwa na bendera, wengine wakifurumushana na polisi, moshi wa mabomu ya machozi. Hawa walikuwa ni waandamanaji ambao wanapinga zile mapendekezo ya ushuru mpya kwenye bidhaa mbalimbali, tozo mpya 3% kwenye nyumba kwa ajili ya kupatia nyumba mpya wafanyakazi. Vile vile inasemekana mishahara itakatwa na kutoa kiasi fulani kichangie kwenye mpango huo wa Rais Ruto. Halikadhalika pia wanataka kuongezeka kwenye mafuta, haya mafuta ya petroli, huko nako kidogo ni kizungumkuti kutaka kuongeza bei ili kuweza kuchangia hivyo.
Naam, swala lingine ambalo naona linatokota na ambalo limezua mjadala mkubwa ni kuhusiana na mahindi. Wakati huu, wakati ambapo nchini Kenya bado kuna upungufu mkubwa wa mahindi na bei za juu za unga. Lakini sasa tatizo ni kwamba ni mgogoro wa kidiplomasia na Tanzania. Sasa hivi kisemekana kwamba zaidi ya malori 200 yako ndani ya Tanzania kwenye mpaka, yakiwa yamezuiliwa kuingia nchini Kenya na mahindi ya Tanzania. Serikali ya Tanzania na mamlaka zimesema kwamba hazitatoa tena leseni ya kupitisha mahindi kutoka Tanzania kuingia Kenya. Sijui kwa sababu gani, hawajaeleza vizuri. Ndiyo. Lakini malalamishi ni mengi kutoka wafanyabiashara wa Kenya ambao wamekwama na mahindi ambao tayari wamenunua wakielekeza nchini Kenya, huku nao wananchi wakisema ni wakati wa kutuachilia mahindi japo ingie, bei ziteremke na unga upatikane.
Basi tukifikia hapa taarifa hiyo, ndio muda umekwisha tena. Kama Express inapiga nanga, upande wa pili ni Aida Isa, langu jina Sunday Shamai, nimeshirikiana na mzangu Harrison Kamau. Tafadhali usikose ngana kwa matangazo yetu ya jioni kwa habari nyingine moto moto kutoka Washington DC. Kwa heri kwa sasa, na kuacha na kichake la balaa hicho.